Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Mimoriadnu schôdzu parlamentu k situácii na ministerstve vnútra a v polícii sa poslanci pokúsia otvoriť zajtra. Pri príležitosti 3. svetového dňa starých rodičov a seniorov je pozvaná aj mládež, aby sa zapojila. Ukrajina dostane americké stíhačky F-16 pravdepodobne už do konca tohto kalendárneho roka. Pri počúvaní Infolumenu vás víta Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Mimoriadnu schôdzu Národnej rady k situácii na ministerstve vnútra a v polícii sa poslanci pokúsia opätovne otvoriť zajtra. Dnes do poludnia neboli totiž uznášania schopní. Rokovanie inicioval Smer SD. Chce presadiť uznesenie, ktorým by parlament zaviazal premiéra Ľudovíta Ódora, povereného vedením rezortu vnútra, aby odvolal prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana. Strana chce tiež docieliť, aby premiér navrhol vláde aj odvolanie šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása, hovorí predseda strany Robert Fico.
Komunikoval som s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár mi potvrdil, že pokiaľ dnes do 16. hodiny bude podaný návrh na zvolanie schôdze, kde budeme teda rokovať o Hamranovi a o Juhásovi, túto schôdzu zvolá okamžite po skončení schôdze, ktorá bude ráno o 9. ohľadne z MOSu, ohľadne obcí, miest a vyšších územných celkov.
Zajtra do poludnia sa má konať aj mimoriadna schôdza k dofinancovaniu samospráv. Tak rezortu vnútra má nasledovať po nej. Poslanci z klubu Hnutia Oľano a priatelia sa dnes na mimoriadnych rokovaniach parlamentu neprezentovali. Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš uviedol, že hnutie sa nebude zúčastňovať politických tančekov lídra Smeru SD Roberta Fica. Peniaze určené na kompenzácie nárastu cien energie pre samosprávy boli podľa neho vyčlenené v rozpočte a poverený premiér Ľudovít Ódor deklaroval vyriešenie problému v druhej polovici augusta.
My sme dnes prišli do práce, pretože ctíme si zvolanie mimoriadnych schôdzi, ale rozhodli sme sa neprezentovať na tejto schôdzi, pretože všetci vieme, ktorí sledujeme túto situáciu, že táto schôdza by nevyriešila nič. Žiadne fádne uznesenie by samosprávam, obciam, samosprávnym krajom, mestám nepriniesla tie peniaze, o ktoré oni bojujú.
Čo sa týka snahy Smeru SD docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana, podľa Šipoša je to ešte absurdnejšie divadlo a pokus o návrat do čias korupčného systému našich ľudí, kde bola polícia v područí mafie. Dodal, že hnutie odmieta takéto snahy. Vyjadril podporu vedeniu polície a slobode vyšetrovania. Podobný názor prezentoval v oboch prípadoch aj nezaradený poslanec a predseda mimo parlamentnej strany Demokrati Eduard Heger, podľa ktorého obe tieto schôdze prinášajú o mnoho väčší chaos do spoločnosti.
V skutočnosti celá tá kauza okolo Ivana Šimka a policajného prezidenta nahráva Robertovi Ficovi a on je ten, ktorý z toho ťaží, pretože to zneužíva na diskreditáciu čestných policajtov, prokurátorov a sudcov na to, aby očistil seba.
Požiadavka samospráv na ich dofinancovanie sumou 108 miliónov eur je oprávnená. Peniaze v štátnom rozpočte sa nájsť musia. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady a líder mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini.
My sme podporili zvolanie tejto schôdze. V rámci možností sa zúčastnili tejto schôdze tí poslanci, ktorí sa nachádzali na Slovensku, ale vidíte sami, že tie počty sú tak nedostatočné, že jednoducho nie je možné otvoriť túto schôdzu a určite sa neotvorí ani zajtra po 24 hodinách, tak ako to avizoval pán predseda parlamentu.
Čo sa týka ďalšej mimoriadnej schôdze k situácii v rezorte vnútra, Pellegriniho poslanci ju podporia. Neočakáva však, že by sa ju podarilo otvoriť vzhľadom na nízky počet prítomných poslancov.
To, čo sa teraz deje v polícii, ako si polícia začala rozhodovať o tom, že si bude riadiť pomaly samotné ministerstvo vnútra, je nepriateľné a my budeme samozrejme takúto schôdzu podporovať, ale ukazuje sa, že iným politickým stranám je to úplne jedno a nenašla sa v parlamente väčšina, ktorá by začala hovoriť o tomto vážnom precedense, kedy ozbrojená zložka začína kádrovať členov vlády Slovenskej republiky. To je nepripustné.
Hnutie Sme rodina podporuje vyplatenie kompenzácií samosprávam, ktoré sľúbila vláda expremiéra Hegera. Šéfa hnutia a predsedu Národnej rady Borisa Kolára mrzí, že sa dnes nepodarilo k tejto téme otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu.
Tunak sa nesmieme pozerať na to, kto to predkladá, ale čo predkladá. Preto sme to podporili, preto hnutie Sme rodina tunak prišlo a zahlasovali. A nebudeme za to politikárčiť.
Zástupcovia samospráv aj napriek neotvorenej mimoriadnej schôdzi dúfajú, že premiér Ľudovít Ódor sľub dodrží a v polovici augusta samosprávam peniaze vyplatí. Dnes o tom informoval predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Vyskupič.
Verím, že v tomto súvise slová pána premiéra platiť budú a že bez aj uznesenia urobí všetko pre pomoc samosprávam a samosprávy budú zasanované 15. augusta a tieto zdroje sa stanú realitou. Trváme totižto na tom, že tento záväzok voči samosprávam musí byť naplnený.
Zástupcovia samospráv sa vyjadrili, že do polovice augusta počkajú, no ak im vláda nakoniec peniaze nevyplatí, budú podnikať ďalšie kroky, aby sľúbené financie dostali. Premiér Ľudovít Ódor nepovažuje za problém, že sa minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš verejne aj osobne dožadoval vysvetlenia o primeranosti zásahu v jeho rezorte. Jeho stanovisko tlmočí Ódorov hovorca Peter Majer.
Pre premiéra nie je problém to, ak sa minister Bíreš dožadoval vysvetlenia o primeranosti zásahu na svojom vlastnom rezorte. Pre premiéra je mimoriadne dôležité to, že minister Bíreš nežiadal o žiadne informácie nad rámec zákona, ani nemal snahu ovplyvňovať prácu polície, ani do nej nejakým spôsobom zasahovať.
Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš aj policajný prezident Štefan Hamran majú aj dôveru prezidentky Zuzany Čaputovej. Výkon a spoluprácu s ministrom Bírešom považuje za dobré a nevidí dôvod na jeho odvolanie. Dodala, že nemá prístup k iným informáciám ako medializovaným a nateraz nebude vyvodzovať zodpovednosť.
Samozrejme, ak by bol dôvod na to, aby pán prezident skončil, očakávala by som od na teraz odvolaného ministra Šimka, že by prišiel s konkrétnymi argumentami o tom, že sa chce takýmto spôsobom rozhodnúť.
Prvé stabilizačné práce na zosunutom opornom múre na ceste pri hrade Strečno by sa mohli začať na jeseň tohto roka. Ich dokončenie sa predpokladá na jar 2024. Po kontrolnom dni v Strečne to dnes uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeď. Ako dodal, verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác spustia v auguste. Podľa riaditeľa investičnej výstavby a správy ciest Slovenskej správy ciest v Žiline Ivana Brečku už projekt prešiel pripomienkovaním útvaru hodnoty za peniaze.
Projekt prešiel už aj pripomienkovaním útvaru hodnoty za peniaze, kde sme takisto v poriadku. Momentálne sme na odbore životného prostredia. Je tam naprojektovaná predpokladaná hodnota zákazky cca 1,5 milióna eur.
Verí pri tom, že v októbri by sme mohli pristúpiť k odovzdaniu staveniska, povedal. Štátny tajomník Jaroslav Kmeď zhodnotil, že už nedávne zmeny na tomto projekte prinieslo na frekventovanú cestu pod Strečnom väčšiu bezpečnosť a plynulejšiu premávku.
Aj keď sa zmenilo dopravné značenie a dopravná situácia, že sme zúžili počet pruhov z 3 na 2, je situácia na ceste bezpečnejšia a premávka je plynulejšia. Podarilo sa nám zmodernizovať alebo položiť asfalt na 5-kilometrovom úseku, zastabilizovať cestu a krajnice a ešte nás čaká dokončenie značenia na ceste a v auguste ešte chceme súťažiť tú časť, ktorej sa nám odsúva svah a následne aj vozovka a väčšinu prác tých stabilizačných ešte by sme chceli urobiť do zimy.
Okresný úrad v Žiline skonštatoval havarijný stav v úseku frekventovanej cesty 1/18 medzi Martinom a Žilinou ešte v marci tohto roka. Došlo tam k degradácii oporného a stabilizačného múru. Následne cestári pristúpili k zrušeniu trojpruhu, reorganizácii dopravy a opravám asfaltu. Rodiny, ktoré pri požiari v miestnej osade v obci Telgard prišli o svoje domovy, ubytujú vo veľkokapacitných stanoch. S prípravami na ich výstavbu sa podľa starostu tejto horehronskej obce Jozefa Štajera začalo už dnes. Postaviť ich plánujú na pozemku v blízkosti osady, kde po rozsiahlom požiari naďalej pokračujú práce na odstraňovaní zhorených a poškodených objektov. Približne 70 ľudí, ktorí včera po požiari v osade prišli o strechu nad hlavou, strávilo uplynulú noc v priestoroch základných základnej školy. Obec Stelgard v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu.
Krátko z domova.
Strany združené okolo Maďarského fóra vyzvali ministra životného prostredia Milana Chrenka, aby zverejnil, koľko peňazí išlo na monitoring a výskum medveďa hnedého za posledných 10 rokov. Taktiež, ktoré organizácie dostali financie a ktoré osoby na tom zarábali. Riešenie znečistenie rieky Slaná bude závisieť od dohody medzi ministerstvami životného prostredia, hospodárstva a financií. Finančný dosah opatrení bude musieť totiž posúdiť útvar hodnoty za peniaze. Novým generálnym riaditeľom slovenského vodohospodárskeho podniku sa stal Ladislav Glinda. Do funkcie ho vymenoval minister životného prostredia Milan Chrenko s účinnosťou od dnešného dňa. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vyzýva turistov v Grécku na zvýšenú opatrnosť pre aktuálnu situáciu s požiarmi v krajine. Odporúča striktne dodržiavať pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek. Informuje o tom na webe. Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik pokračovalo dnes na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypočutím exministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Priblížil napríklad svoje vzťahy k mnohým verejne známym ľuďom. V prípade sú okrem iných obžalovaní aj Jozef B. so svojim synom, ktorí boli aj dnes na pojednávaní prítomní.
Cirkvi.
Prezidentka Zuzana Čaputová v rámci programu pracovnej návštevy regiónu Tekov v jej závere so svojím sprievodom navštívila aj baziliku Minor svätého Benedikta Opáta a areál kláštora v Hronskom Benediku patriaci nitrianskej diecéze. V areáli ju privítali rektor baziliky monsignor Peter Brodek a starosta obce Imrich Rajčok. Prezidentka Zuzana Čaputová si následne prezrela interiér baziliky, expozície múzea a priestory bývalej sýpky. Počas prehliadky kaplnky Božej krvi monsignor Brodek po spoločnej modlitbe udelil prítomným požehnanie z relikviou Kristovej krvi. Prezidentka Zuzana Čaputová tak mala možnosť poznať túto vzácnu národnú kultúrnu pamiatku a jej históriu.
No a napokon tento výjazd skončil tým, že som navštívila túto krásnu národnú kultúrnu pamiatku v Rómskom Benediku kláštor. Bola som sprevádzana veľmi zaujímavým výkladom a odporúčam všetkým ľuďom na Slovensku, kto tu ešte nebol, aby sa tu zastavili, pretože je tu možné vidieť naozaj unikátne exponáty, samotné to miesto má krásnu a veľmi pokojnú, hlbokú atmosféru, takže veľmi odporúčam zastaviť sa tu a trošku sa nadýchnuť tejto atmosféry.
Hoci od druhej návštevy Jana Pavla II. Na Slovensku uplynie 30 rokov až v roku 2025, vo Vysokých Tatrách, ktoré v tom čase rovnako navštívil, nechcú nič nechať na náhodu. Už teraz sa postupne pripravujú na toto výročie, ktoré si chcú pripomenúť viacerými podujatiami počas celého spomienkového roka. Kostol v Novom Smokovci už má dokonca relikviu svätého Jana Pavla II. Viac už v reportáži Márie Frisovej.
Pápež Jan Pavol II. Zavítal počas svojho pontifikátu na Slovensko trikrát. Práve jeho druhú návštevu si chcú pripomenúť vo Vysokých Tatrách, hovorí primátor mesta Jozef Štefaniák.
Ján Pavol II. Bol nielen najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi, ale obrovská osobnosť dejín. Bol to veľký diplomat. My si chceme dôstojne pripomenúť túto osobnosť a túto mimoriadnú udalosť a plánujeme na rok 2025 rok oslav tejto návštevy.
V tejto súvislosti sa už delegácia Statier podľa jeho slov vybrala v júni do Poľska, kde navštívila aj kardinála Dživiša.
Hneď nám dal relikviu svätého otca. Kostol v Novom Smokovci, základný kameň posvetil Ján Pavol II. Takže máme tam novú relikviu Jana Pavla II. A hovoril, že veľmi rád sa zúčastní ktorýkoľvek akcie počas toho roka oslav.
Okrem Tatier zavítal vtedajší svätý otec v rámci Spiša aj na spisku kapitulu do Levoče či Popradu. Spomína emeritný dekan rímskokatolíckej farnosti v Levoči František Dlugoš.
V jeseni 94, keď Vatikán oznámil, že svätý otec Jan Pavol II príde oficiálne na druhú návštevu Slovenska, medzi najväčšími kandidátmi, na ktorom mieste Bude Levoča. Chodievali putnici do Ríma. Po roku 90 vždy pozývali svätého otca do Levoče. Nakoniec návšteva bola 3. júla v pondelok.
Správy zo sveta.
Rusko pokračuje aj v nočných útokoch na Ukrajinu. Podľa agentúry Reuters boli v dnešnú noc slabšie ako počas predošlých troch nocí, keď raketami aj dronmi útočilo na prístavy a mestá na juhu Ukrajiny. Moskva k takýmto odvetným útokom pristúpila potom, ako v pondelok odstúpila od tzv. Obilnej dohody, umožňujúcej vývoz ukrajinských čiernomorských prístavov. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Rusko zaútočilo raketami s plochou dráhou letu Kalibr odpalenými z oblasti Čierneho mora a v nízkej nadmorskej výške, aby ich nezachytili systémy protivzdušnej obrany. Dve rakety podľa odeského gubernátora Oleha Kipera zasiahli sklady obilia a spôsobili v nich požiar. Kým sa ho pokúšali uhasiť, zasiahla rovnaký závod aj ďalšia raketa, pričom poškodila poľnohospodárske zariadenia a ďalšie vybavenie. Pri útoku utrpeli zranenie dvaja ľudia a bolo zničených 100 tón hrachu a 20 tón jačmeňa. Stanica Sky News zverejnila fotografie, ktoré svedčia o tom, že pri najmenšom jeden zo skladov bol po útoku celkom zrovnaný so zemou. V Záporožskej oblasti zaznamenali za uplynulých 24 hodín až 80 ruských útokov, pri ktorých zahynuli 4 ľudia. Rusko pokračovalo aj v útokoch na východnej časti Ukrajiny, kde pri ostreľovaní mesta Kostiantynivka v Doneckej oblasti zahynul manželský pár. Medzitým dnes hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby pre televíziu Fox News uviedol, že Ukrajina dostane americké stíhačky F-16 pravdepodobne už do konca tohto kalendárneho roka. Avšak nedomnieva sa, že len samotné F-16ky dokážu zmeniť situáciu na bojisku. Dodal, že ukrajinská armáda v súčasnosti potrebuje najmä o mnoho viac munície. Fox News pripomína, že americký generál Douglas Smith minulý týždeň podotkol, že podmienky na prepravu stíhačiek F-16 na Ukrajinu nie sú ideálne. Zdôraznil tiež, že Rusi majú stále dostatok prostriedkov proti vzdušnej obrany a že počet stíhačiek, ktoré Spojené štáty Kievu pošlú, priebeh súčasnej ukrajinskej protiofenzívy nejako neovplyvní. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však označil potenciálnu prepravu F-16 na Ukrajinu za jadrovú hrozbu, čím odkazoval na potenciálnu schopnosť týchto bojových lietadiel niesť jadrové zbrane. Ukrajinské médiá označili Lavrovovo vyhlásenie za absolútne nezmyselné, pričom zdôraznili, že jadrovými zbraňami môže byť potenciálne vybavený akýkoľvek typ lietadla, vrátane starších typov, ktorými už Ukrajina disponuje. Akémukoľvek nasadeniu takéhoto typu zbrane na stíhačkách F-16 však v prvom rade bráni veľké množstvo technických prekážok a bezpečnostných procedúr, ktoré sú pod prísnou kontrolou USA a ďalších členských krajín NATO.
Ak Severná Kórea zaútočí jadrovými zbraňami, musí počítať s tým, že to bude koniec jej režimu, varovalo dnes juhokorejské ministerstvo obrany. Jadrová katastrofa hrozí aj v prípade Záporožskej atomovej elektrárne. Ďalšie informácie pripája Ondrej Rosík.
Seul reagoval varovaním na predchádzajúce vyhlásenia Pchjongjangu o možnom jadrovom konflikte. Ak Severná Kórea zaútočí jadrovými zbraňami, nasledovať bude okamžitá zdrvujúca rázna odpoveď aliancie. Citovala agentúra Yonhap ministerstvo. Severná Kórea včera kritizovala príchod americkej jadrovej ponorky do prístavu Pusan v Južnej Kórei a vyhlásila, že tento krok môže prakticky spustiť najhoršiu krízu a jadrový konflikt. Severná Kórea obvinila Spojené štáty z nehorázneho jadrového vydierania. Napätie na korejskom polostrove nedávno výrazne stúplo. Severná Kórea podnikla už minulý rok bezprecedentnú sériu raketových testov a tento rok niekoľkokrát testovala rakety schopné niesť jadrové zbrane. Otázniky nad jadrovou bezpečnosťou vyvoláva nielen politika Severnej Kórey, ale aj obavy z možnej katastrofy v Záporožskej atomovej elektrárni. Rusko, ktoré ju okupuje, totiž ešte stále nepovolilo týmu Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu kontrolu jej striech, pritom žiadosť o nutný prístup na tieto miesta podala už pred dvoma týždňami. Ukrajinské ozbrojené sily uviedli, že ich operačné údaje ukazujú, že na strechách dvoch reaktorov budov sú umiestnené výbušné zariadenia. Tým Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu preto požiadal Rusko o prístup, aby tieto tvrdenia preveril.
Krátko zo sveta.
Slovenskí hasiči z modulu pozemného hasenia, ktorí dorazili do Aten dnes ráno, budú nasadení na boj s lesným požiarom na gréckom ostrove Rodos. Rozhodlo sa o tom na prvej koordinačnej porade, pretože sa požiar v centrálnej oblasti ostrova rýchlo rozširuje a ohrozuje obydlia. Na Rodos sa slovenskí hasiči presunú trajektorom a tam budú hasiť požiar v ťažko dostupnom teréne pri teplote viac ako 40 stupňov Celzia. Poľská armáda presunie čas svojich jednotiek zo západu na východ krajiny. Dôvodom je prítomnosť žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny na území susedného Bieloruska, ako aj ich spoločné cvičenia s bieloruskými vojakmi. Rozhodol o tom poľský minister obrany Mariusz Błaszczak. Tieto jednotky budú na východe Poľska nasadené za účelom výcviku, ale aj na odstrašenie potenciálneho agresora. Švédsko dnes dočasne z bezpečnostných dôvodov presunulo zamestnancov svojej ambasády v Bagdade naspäť do Štokholmu. Švédsko k takémuto kroku pristúpilo po incidente zo včerajšieho rána, keď na jeho veľvyslanectvo v Bagdade vtrhli demonstranti a zapálili ho. Konali tak na protest proti avizovanému páleniu Koránu v Štokholme. Podľa švédskeho rezortu diplomacie bezpečnosť pracovníkom ambasády nebola ohrozená. Vládnúca konzervatívna strana utrpela v trojici štvrtkových doplňovacích volieb Británii dve porážky. Podarilo sa jej však udržať si uvoľnené kreslo po bývalom premiérovi Borisovi Johnsonovi. Konzervatívci stratili dva volebné obvody, ktoré boli v minulosti považované za ich bašty. Za poslancov dolnej snemovne parlamentu tam boli výraznou väčšinou hlasov zvolení kandidáti opozičných lejbristov, respektíve liberálnych demokratov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská atletka Viktória Forsterová po 55 rokoch vylepšila slovenský rekord behu na 100 metrov. Na 58. ročníku atletického mítingu PTS dosiahla včera čas 11,26 sekundy a skončila tretia. Zvíťazila Jamajčanka Forbesová, ktorá na Banskobystrických Štiavničkách, kde sa podujatie konalo premiérovo, výkon 11,10 sekundy. Forsterová sa v prebiehajúcej sezóne viac zameriava na 100 metrov prekážok a v tejto disciplíne sa jej podarilo o pár desiatok minút neskôr vyrovnať svoj vlastný národný rekord, keď dobehla druhá za 12,82 sekundy. Triumfovala Američanka Hughesová časom 12,68. Viktória Forsterová po oboch pretekoch neskrývala radosť.
Po tej stovke som bola naozaj taká plná eufórie, úplne som nebola koncentrovaná a vlastne som s nimi veľmi spokojná, pretože som dokázala na tom štarte sa dostať do takého svojho kľudu, do tej svojej pohody a zvládla som to tak, ako som to zvládla. Nebolo to úplne 100%, pretože nás aj pred tým štartom vyšli rôzne myšlienky, ale zvládla som to a som rada, že je to vyrovnaný osobný rekord. Naozaj sa z toho nesmierne teším, pretože bežať pred slovenskými divákmi dva slovenské rekordy je pre mňa neuveriteľné a robím to pre všetkých, ktorí ma sledujú, takže chcem sa im aj týmto veľmi pekne poďakovať.
Najkračší šprint mužov vyhral Jan Volko. Štvrtý muž z minuloročných majstrovstiev Európy si vylepšil sezónne maximum na 10,21 sekundy. Napriek tomu nebol úplne
štart
spokojný.
Štart nebol úplne ideálny, ale potom záver bol a to je dôležité. Ten štart sa dá ešte celkom dotrénovať a verím, že raz to vyjde na ideálny beh, kedy vyjde všetko a bude to na nejakom vrcholnom podujatí tento rok. Je to veľká čest pre mňa tu vôbec bežať a oddiačiť sa publiku za to, že prišlo, za to, že prišli všetci a že nás podporujú atletov, takže to je asi ten najkrajší darček, čo im môžem dať a sám sebe.
Po skončení pretekov predseda organizačného výboru PTS a zároveň prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok neskrýval spokojnosť a uviedol, že meeting dopadol nad očakávania.
Som veľmi rád, že si PTS-ka našla divácky záujem, že sme tu mali, myslím si, že rekordný počet návštevníkov napriek tomu, že sme tomu nevenovali až toľko energie, ako by si to možno želalo, lebo sme nemali na to taký rozpočet. A tie výkony, ktoré tu dosiahli športovci, množstvo rekordov nášho podujatia, rekordov štadióna, slovenský rekord Viktorie Forster, najlepší výkon a dve víťazstva Jana Volka, výborný výkon Gabiky Gajanovej. Ma naozaj utvrdili v tom, že stojí to za to takéto podujatie na Slovensku robiť a myslím si, že sme všetci mimoriadne spokojní.
Futbalisti MŠK Žilina zvládli odvetný duel prvého predkola Európskej konferenčnej ligy a víťazstvom 2-1 na pôde Levadie Tallinn spečatili svoj postup. Do cesty sa im v druhom predkole postaví štvrťfinalista minuloročnej edície ligy belgický KAA Gent. Futbalisti FC Dac Dunajská Streda vypadli už v prvom predkole Európskej konferenčnej lige. V odvete prehrali na ihrisku gruzínskeho FC Dila Gori 0-2, čo im v súčte s víťazstvom 2-1 v prvom zápase nestačilo na postup. Dila Gori sa v druhom predkole stretne s ukrajinským FC Vorskla Poltava. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome získali dnes striebro v 3x jednotke na majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov v Čunove. Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská skončili o 5,48 sekundy za víťazným Českom. Vybojovali tak tretí cenný kov a zároveň tretie striebro pre Slovensko na domácom podujatí.
Počasie.
Aktuálne počasie na nadchádzajúci víkend nám ponúka meteorológ Peter Jurčovič.
V sobotu vyzerá to tak, že už taká mohutná oblačnosť, rozsiahla oblačnosť nášho územia by mala ustupovať viac na východ, čím sa dostaneme zase do také pásma vyššieho tlaku, čo by mohlo znamenať zlepšenie počasia, teda zlepšenie, že bude menej oblakov, ale aj tie prehánky alebo búrky asi už len ojedinele. Sobota vyzerá už lepšie na tohto hľadiska a bude asi až do 30 stupňov, takže 30 by sa mala konečne zase objaviť, keď už dnes nebude. A v nedeľu by to mohlo vyťahnuť ešte o 2 stupne, čiže na severe 25, ale na juhu až 30-32 stupňov. No a celku tiež a nedeľa by sa mala asi vydariť, že to bude celku pekné počasie a že ak prehánky, tak len ojedinele. No a ešte by sme mali ísť na pondelok 30 až 34 stupňov, takže leto sa ešte určite neskončilo a 30 stupňové teploty tu budeme mať. No, asi do pondelka, útorka, v stredu potom príde pravdepodobne ďalší studený front a zase sa nám trošku schladí, nebudú také horúčaví, že maximálna teplota na juhu len 26-27 stupňov. No. A takto pôjdeme až do konca júla a pravdepodobne posledný júlový deň bude mať zase 30-ku.
Infolumen sa končí, ale program Rádia Lumen už o 20. hodine pokračuje reláciou UV Hovor, ktorej hostkou bude prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Leviová. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú od techniky Pavol Horňák a od mikrofónu Iveta Kureková.